Glorificat să fie Domnul Iisus!
Amin.
Aș vrea să predic în această dimineață dintr-o poezie, o poezie scrisă probabil de cel mai prolific poet al Vechiului Testament, e vorba de Solomon, și vreau să citesc din Proverbe, capitolul 22, pagina 659, traducerea Cornilescu. Proverbe, capitolul 22, voi citi un singur verset, versetul 6, e un verset pe care cu certitudine majoritatea îl cunoașteți, mai ales părinții. Versetul 6 zice așa: învață pe copil, nu pe adolescent, nu pe tânăr, ci pe copil, calea pe care trebuie, accentuez, un imperativ, trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, pentru că vine și ziua aceea, nu se va abate de la ea. Repet, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin.
Amin.
Vă rog frumos să vă reocupați locurile. Dați-mi voie să vă privesc foarte bine. Aveți probabil cea mai frumoasă biserică penticostală din România. Pentru mine este o onoare să fiu în locul acesta. Am venit la Biserica Gloria în această dimineață să împlinesc cea mai grea poruncă din Biblie. Cred că cea mai grea poruncă din Biblie este aceea de a te bucura cu cei ce se bucură. Nu știu dacă mă credeți. Gândiți-vă doar atunci când sunteți bolnavi, să vă bucurați cu cei ce sunteți sănătoși. Gândește-te că atunci când ești în șomaj, Dumnezeu te cheamă să te bucuri cu cel care câștigă foarte bine. Sau atunci când vii cu bicicleta sau pe jos la biserică, să te bucuri cu fratele care vine cu o mașină frumoasă. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Cred că este cea mai grea poruncă din Biblie, mai ales pentru noi românii. Am venit în această zi să mă bucur împreună cu dumneavoastră. Am venit să mă bucur împreună cu fratele și prietenul meu, Tony Farcaș, care împreună cu familia își aduc darul lui Dumnezeu spre a fi binecuvântat. Să mă bucur cu familia din Manchester, Domnul să-i binecuvânteze. Știți, eu sunt un pastor tânăr. Sunt cu certitudine cel mai tânăr pastor dintr-o biserică mare din Oradea. Cred că suntem cel puțin la fel de mulți ca dumneavoastră, sigur nu avem o construcție atât de frumoasă. Sunt cel mai tânăr pastor din această biserică, cu certitudine, probabil și cel mai neînsemnat. Motiv pentru care mă ocup în biserica noastră cu instruirea tinerilor care urmează să se căsătorească. Am un curs de consiliere premaritală. Așa că eu sunt pastorul din biserica noastră care trebuie să predice la cele mai multe nunți și nu mă plâng de asta, că e foarte bine. Și de asemenea trebuie să predic la cele mai multe programe de binecuvântare. Întotdeauna mi-au plăcut slujbele de binecuvântare. Sunt cele mai frumoase, sunt cele mai dinamice, sunt mulți copii în biserică și am văzut și astăzi că au venit o mulțime, au inundat locul acesta. Niciodată n-ai șanse să te plictisești atunci când sunt mulți copii în biserică. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani în biserica noastră, un copil de vreo 6 ani, tot la o slujbă de binecuvântare, cântând cântarea Am îmbătrânit de zile. Dar a cântat-o zâmbind. Cântarea zice Am îmbătrânit de zile și am trecut prin încercări. În timp ce părinții îl filmau și îl fotografiau de undeva din sală, în mod paradoxal, trăind dilema asta a românului, între tristețe și bucurie, cânta cântarea Am îmbătrânit de zile. Îmi plac întotdeauna, așa cum v-am spus, întâlnirile acestea pentru binecuvântare. De altfel, vă spun sincer, îmi plac sărbătorile dintr-un motiv. Nu pentru că trebuie să mâncăm prea mult, ci pentru că de obicei de sărbători ne întâlnim toți în familia noastră. Iubesc întâlnirile de familie, reuniunile de familie. De altfel, Biblia ne vorbește despre mai multe asemenea întâlniri. Și dintre toate întâlnirile de familie din Scriptură, dintre toate reuniunile de familie din Scriptură, cel mai mult iubesc o anumită întâlnire care a avut loc undeva la marginea unei localități mărunte cu numele Nain. Când pe drumul care ieșea din cetate, spune Biblia că un cortegiu funerar ducea un tânăr, o femeie văduvă își ducea singurul copil înspre mormânt. Sigur, femeia aceasta cunoștea bine acest drum. Era văduvă și a mai dus soțul pe drumul acesta. Nu odată s-o fi dus să îngrijească mormântul soțului ei. Cunoștea atât de bine drumul acesta. Și pe acest drum, gândiți-vă, își ducea singurul copil. Acum, noi nu e foarte ușor să intrăm în atmosfera vremii de atunci, dar gândiți-vă că atunci, la bătrânețe, oamenii n-aveau pensie cum e astăzi. La bătrânețe, singura speranță a părinților erau copiii. Nu întâmplător, spune Biblia în 1 Timotei 2:15, că femeia va fi mântuită sau salvată prin naștere de fii. Și probabil că am putea interpreta și în felul acesta acest text puțin mai controversat din 1 Timotei 2:15. În sensul că femeia la bătrânețe se baza exclusiv pe fiii ei. Dacă fata se mărita și își vedea de familie, băiatul avea datoria aceasta de a se îngriji de părinți. Gândiți-vă dumneavoastră că femeia aceasta își ducea singura speranță spre mormânt. Odată cu băiatul pe care îl înmormânta și înmormânta practic viitorul. Și pe drumul acela ne spune Biblia că această femeie l-a întâlnit pe Iisus Hristos. Se întâmplă ceva cu adevărat senzațional. Știu că în România orice lucru banal e numit senzațional. Dar în momentul acela spune Biblia că Hristos s-a atins de sicriu, de raclă, zice traducerea Cornilescu, iar tânărul s-a ridicat. E un moment extraordinar. Apoi se întâmplă ceva extraordinar de frumos. Domnul îl ia pe tânăr și îl prezintă în fața mamei, îl duce mamei lui. Probabil că atunci, gândiți-vă, plin de bucurie s-au îmbrățișat. Imaginați-vă câtă bucurie o fi simțit femeia aceasta în suflet, care până atunci era disperată, mergea pe drumul acesta al disperării pentru ea. Ce frumoasă întâlnire de familie! Dar știți ceva? Ne vorbește Biblia despre o altă reuniune, despre o altă întâlnire de familie descrisă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când Biblia spune: când însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborâ din cer, văd ziua aceea prin credință. O, ce zi glorioasă va fi! Și ne spune Biblia atunci că cei care au adormit în Hristos vor ieși din mormânt, așa cum Hristos a învins moartea. Și apoi noi, cei care vom fi în viață, spune Sfântul Apostol Pavel acolo, vom fi transformați într-o fracțiune de secundă și ne vom ridica împreună și ne vom întâlni cu Domnul. Știți unde ne spune Scriptura? În văzduh. Acolo va fi cea mai frumoasă întâlnire de familie din istorie. Când ne vom întâlni cu cei dragi nouă plecați din lumea aceasta. Când mă voi întâlni cu bunicii care m-au crescut. Când te vei întâlni cu soțul, cu soția. Când te vei întâlni cu părinții tăi care au trecut din lumea aceasta. Dincolo de granița vieții și a morții, dincolo de timp și spațiu, în prezența lui Dumnezeu. O, ce frumoasă întâlnire de familie va fi în ziua aceea. Glorificat să fie numele Domnului. Numai că pentru ca să ajungem într-o zi acolo, părinții trebuie să facă câteva lucruri. Știți, când eram adolescent, tata mă punea să învăț o grămadă de fragmente din Biblie pe din afară. Am învățat foarte multe fragmente din Biblie. Vă spun sincer, am tot făcut pe școli teologice, dar n-am învățat în mulți ani de teologie atâtea versete din Scriptură pe din afară cât am învățat în copilărie. Tata mă punea să învăț mai ales cărțile profeților mici. I-am învățat și i-am predicat nu odată, de mai multe ori. Îl iubesc pe profetul Amos. Îl iubesc pe profetul Hagai încă din copilărie, numai că se mai întâmpla câteodată că oboseam. Oricât de copil bun am fost, să mă laud și eu puțin, oboseam și spuneam tatălui: tată, și astăzi trebuie să ne rugăm, și astăzi trebuie să citim din Biblie. Nu cred că am ratat noi, familia noastră, vreun program de biserică. Fie că era marțea, joia, duminica, eram acolo la toate programele și din când în când, obosit, îl mai întrebam pe tata: tată, dar și la programul acesta trebuie să merg? Și ochii, cu ochii mari și speriați, așteptam întotdeauna răspunsul. Și tata avea un fel extraordinar de a răspunde. Răspundea așa foarte ferm. Și când întrebam: da, de ce trebuie să mergem? Și marțea seara, când vin numai vreo 20 de oameni la biserică. Și el îmi dădea în mod invariabil și implacabil întotdeauna un răspuns, zice așa: pentru ca într-o zi să fim împreună în cer. Acesta era răspunsul lui de fiecare dată. Pentru ca într-o zi să fim împreună în cer. Pentru ca într-o zi familia Farcaș să fie împreună cu copiii lor în cer. Pentru ca într-o zi familia Popescu să fie împreună cu copilul lor în cer. Pentru ca într-o zi tu ca și părinte, care ești în Biserica Pentecostală Gloria în această dimineață, să fii împreună cu copiii tăi în cer, trebuie să faci câteva lucruri. Sunt câteva sfaturi pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă în această dimineață. Acum, e un lucru foarte interesant în Vechiul Testament. Există o categorie de cuvinte în limba ebraică, și nu vreau să fac pe deșteptul în fața dumneavoastră, dar există o categorie de cuvinte care în originalul ebraic, în Vechiul Testament, când se folosesc cu referire la noi oamenii, întotdeauna sunt la plural. Foarte interesant mi s-a părut lucrul acesta. Cuvintele acestea, când sunt folosite cu referire la Dumnezeu, ele sunt de multe ori la singular, dar întotdeauna când se referă la om, cuvintele acestea se află întotdeauna la plural. Din categoria aceasta de cuvinte face parte și cuvântul față, care se află întotdeauna în limba ebraică, în Vechiul Testament, când se referă la om, întotdeauna se află la plural, se traduce cu fețe, panim în ebraică. Sigur că românește, în funcție de context, a fost tradus și la singular, dar în original, în limba ebraică, este întotdeauna la plural. Știți de ce? Pentru că noi oamenii avem mai multe fețe, nu în sensul că am fi ipocriți, dar avem o față când suntem triști, altă față când suntem obosiți, de obicei pe asta o ducem la biserică. Altă față avem când suntem, eu știu, plini de bucurie, altă față avem când suntem frustrați. De aceea foarte interesant și în mod subtil, în ebraică, în Vechiul Testament, avem panim, adică fețe. Ei, din aceeași categorie sau din aceeași familie de cuvinte face parte și cuvântul părinte. Foarte interesant cuvântul acesta când e folosit cu referire la Dumnezeu, de multe ori apare la singular. Dar în ebraică, în Vechiul Testament, când e folosit cu referire la om, cuvântul acesta, aim în ebraică, apare întotdeauna la plural, adică părinți. Oare ce vrea Biblia să ne spună prin asta? Cred că Biblia vrea să ne transmită un adevăr pe care cu siguranță îl cunoaștem. Și adevărul acesta este următorul. Mediul perfect în care un copil trebuie să crească și să se dezvolte din toate punctele de vedere în mod armonios este împreună cu amândoi părinții. Mediul perfect în care Ianis trebuie să crească este împreună cu amândoi părinți. Mediul perfect în care Victor trebuie să crească este împreună cu amândoi părinți. Dar acum, spune bun, dar dacă un părinte trebuie să-și crească singur copiii, cred că acolo, când un părinte trebuie să-și asume și rolul de tată și de mamă, cred că Dumnezeu binecuvântează într-un mod extraordinar. Am cunoscut o asemenea familie, prietenul meu cel mai bun vine dintr-o familie cu 8 copii, mama a trebuit să-i crească singură, pentru că tatăl lor a murit în vremea când ei erau foarte mici. Mi-a spus, nu odată vecinii și neamurile binevoitoare spuneau mamei să ne dea la casa copilului. Dar mama spunea, întotdeauna, fiecare copil care se naște în lumea aceasta, se naște cu pâine în mână. Dumnezeu ne va purta de grijă. Au fost nu momente, odată, îmi povestea prietenul acesta al meu, când n-aveam absolut nimic de mâncare, ne puneam pe genunchi și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, fă ceva! Și într-un mod supranatural și miraculos, mâna lui Dumnezeu întotdeauna intervenea. S-a întâmplat însă odată, îmi povestea prietenul meu, că mama s-a îmbolnăvit atât de grav, încât medicii au trimis-o de la spital cu sicriul lângă ea. Fiind oameni de treabă și știind că suntem o familie săracă, și pentru că nu i-au prognozat decât foarte puțin timp de trăit, au făcut o colectă. Au cumpărat un sicriu, au așezat-o în salvare și au trimis-o acasă. Noi până atunci, toți cei 8 copii îngrijiți de vecini și de neamuri, am așteptat-o pe mama cu speranță acasă și când au adus-o acasă, au așezat-o în sufragerie și bucătărie și dormitor, pentru că 3-in-1 avea o singură încăpere. Ne-am așezat toți în jurul ei și am făcut o rugăciune simplă și am spus, Doamne, cred că Tu poți să faci și astăzi minuni. În seara aceea nu s-a întâmplat nimic. Știu că noi penticostalii de câte ori venim la biserică am vrea să vedem ceva, să auzim ceva, să coboare frate foc din cer, dar nu întotdeauna se întâmplă asta. Și nu suntem întotdeauna vinovați noi predicatorii, nu dați întotdeauna vina pe noi. Nu s-a întâmplat absolut nimic în seara aceea, dar a doua zi mi-a povestit prietenul meu, mama era pe picioare. Ne-a crescut pe toți cu frica lui Dumnezeu în inimă și în suflet, fiecare având o viață deosebită, binecuvântată de Dumnezeu. Dacă un părinte trebuie să-și asume rolul acesta și de tată și de mamă și o face în mod sincer, sunt absolut convins că Dumnezeu binecuvântează în mod dublu persoana aceasta. Dar modul ideal sau locul ideal în care Dumnezeu vrea să crească copilul este împreună cu amândoi părinții. De aceea, foarte interesant, în original avem întotdeauna cuvântul părinți când se referă la om. Pentru ca într-o zi să fim împreună în cer, este titlul mesajului din această dimineață. Pentru ca într-o zi să fii cu pruncii tăi în cer, ce bucurie extraordinară în ziua în care se va auzi strigarea Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Pentru ca într-o zi să ajungi cu cei dragi ție acolo, ca părinte, trebuie să înveți câteva lucruri. Primul lucru pe care trebuie să-l înveți. Începe educația copilului cât mai repede posibil. Și vreau să accentuez asta, să audă toți părinții, și nu numai părinții, și copiii, pentru că, bineînțeles, când vor merge acasă, copiii vor putea să le amintească părinților ce au învățat din cuvântul Domnului în această zi. Copiii sunt experți întotdeauna în asta. Începe educația copilului cât mai repede posibil. Biblia spune în Proverbe 22:6, zice, învață pe cine? Spuneți dumneavoastră. Învață tinerul, nu, învață pe copil, adică învață-l câtă vreme este maleabil, câtă vreme e la vârsta copilăriei. Educația copilului după Scriptură trebuie începută din momentul în care copilul deschide ochii, dar știu că există o categorie de părinți care tot timpul consideră că ai lor copii sunt prea mici. E prea mic, zice, să-l învăț, e prea mic să citesc din cuvânt, e prea mic să ne rugăm împreună, e prea mic, frate, să înțeleagă. Nu mi se întâmplă de puține ori, mi se întâmplă destul de des. Să mai avem și noi la școala duminicală câte un copil din acesta mai obraznic, mai nepoliticos și nervos în același timp. Și atunci, sigur, unul dintre păstori și de obicei cel mai tânăr păstor este chemat să intervină rapid. Suntem acolo la intervenții rapide și de obicei sunt chemați și părinții. Și nu odată părinții vin și spun, frate, zice, dar e prea mic, nu înțelege. Și copilul stă, dar înțelege foarte bine. E prea mic. Și am văzut ceva foarte interesant, că există o categorie de oameni care tot timpul repetă această expresie, e prea mic, e prea mic, și după aceea, peste noapte, te trezești că spun, frate, acum e prea mare. Acum, cum să-l mai aduc la biserică, zice, s-a întâmplat ceva cu el, e prea mare. Cum să-l mai învăț eu din Biblie, că ăsta nu mai stă să mă asculte. Cum să ne mai rugăm împreună, că deja e mai mare decât mine. Dar nu știu cum se întâmplă că transformarea asta are parcă loc peste noapte. Începe educația copilului cât mai repede posibil. Pentru că sunt un pastor tânăr, am foarte multe amintiri din copilărie, foarte multe. Și o să vă vorbesc puțin și din experiența mea de copil. Îmi amintesc că atunci când doream să manevrez părinții, întotdeauna o făceam prin crizele de nervi aferente. Știți despre ce vorbesc, părinții, cred că înțeleg foarte bine. Eu am crescut o bună parte din copilărie, mi-am petrecut-o într-un sat risipit pe niște dealuri la marginea județului Bihor, pentru că mama era foarte bolnavă. M-au crescut o bună perioadă din copilărie bunicii. Bunicul era un moromet în variantă bihoreană, un om foarte hotărât, dar un om credincios, un om al lui Dumnezeu. Îmi amintesc că de multe ori venea seara obosit de la muncă și într-o seară am început să plâng pentru că îmi doream foarte mult niște bomboane. Sigur, la noi în sat nu erau decât un singur fel de bomboane. Aveam un singur supermarket în sat, cooperativa agricolă de producție, ce era în mijlocul satului, se deschidea doar din când în când. Și la această cooperativă agricolă erau un anumit soi de bomboane, cei ce sunteți mai în vârstă, probabil că vă aduceți aminte, bomboanele acelea foarte tari, ca sticla. Și într-o seară am început să plâng și plângeam și plângeam și bunicul obosit încerca să doarmă cumva. Și în cele din urmă s-a ridicat bunica încercând cumva să mă ascundă pentru că bunicul era un om hotărât. A venit înspre noi, s-a uitat la bunica și în dulcele grai bihorean i-a zis, ce-i trebă la pruncul acesta? Nu voi uita niciodată că bunica a ridicat din umeri speriat așa. A zis, nu știu, a zis ea, dar bunicul știa exact de ce aveam nevoie și mi-a dat o palmă. Era exact lucrul de care aveam nevoie atunci. Nu știu dacă ați văzut vreodată într-un magazin sau vi s-a întâmplat să mergeți cu copilul și să înceapă să plângă, să nu se mai oprească și atunci îi spui soției, măi, cumpărăm numai să nu ne facem de râs. Copilul încă de vreme, spun psihologii, încă foarte devreme, înainte să împlinească un an de zile, cu mult înainte, înțelege mai multe lucruri decât ne imaginăm noi și începe să ne manevreze. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi, dacă vrei să ajungi într-o zi împreună cu copiii tăi în cer, începe educația copilului cât mai repede posibil. Dar o să mă întreb, bun, dar cum trebuie făcută această educație? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar în Efeseni 6:4. Și voi, părinților, nu vă, cum? Întărâtați la mânie copiii, foarte interesant, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Cuvântul acesta în limba greacă, creșteți-i, e foarte interesant, este cuvântul gimna, de la care avem noi românește gimnastică. Poate fi tradus și cu antrenați-vă copiii. Și voi, părinților, aveți o responsabilitate foarte clară înaintea lui Dumnezeu, să începeți educația copilului cât mai devreme posibil și să o faceți așa cum face un antrenor cu sportivii lui. Apostolul Pavel folosește de multe ori aceste exemple din lumea sportului și zice, creșteți-vă copiii, sau în original zice, gimna, antrenați-vă copiii. Adică, în ce fel? Oferă-i copilului tău un exemplu personal și după aceea copilul prin repetiție va ajunge și el la performanță. Degeaba îi spui copilului tău să facă un anumit lucru pe care tu în mod sistematic și voit îl încalci în fiecare zi. Degeaba îi spui copilului tău să fie calm dacă atunci când urci la volan de fiecare dată ești un vulcan. Degeaba îi spui copilului tău să nu mintă dacă tu minți de fiecare dată când ți se oferă posibilitatea. Mi s-a întâmplat nu odată să sun în unele familii cu probleme și de obicei păstorul când sună în unele familii cu probleme așa e mai hotărât și mie mi s-a întâmplat asta să sun și să răspundă copiii. Și să-i spun copilului, du-te, spune la tata să vină imediat la telefon. Și dispare pentru o vreme și reapare și îmi spune, o zis tata că nu e acasă. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cum poate un asemenea părinte să-i spună fiului său, dragul meu, să nu minți? Știți dumneavoastră un lucru, educația copilului după Scriptură trebuie începută cât mai repede posibil, dar trebuie făcută în primul rând prin exemplu personal. Sunt aici copii și dacă i-aș întreba, i-am scoate puțin în față și i-am întrebat ce e mai important, ce spune tata și mama sau ce face tata și mama. Sunt convins că ar spune, e important ce spune tata și mama, dar și mai important este ce face tata și mama. E foarte important să-ți educi copilul, așa cum spune Scriptura, să-i oferi un exemplu personal. Creșteți-vă copiii. A-ți crește copilul nu înseamnă doar să-l îmbraci, înseamnă și asta, că sunt părinții responsabili care nu fac asta. A-ți crește copilul nu înseamnă doar să-i dai de mâncare și să-l trimiți la școală. Creșteți-vă copiii înseamnă antrenați-vă copiii în mustrarea și în învățătura Domnului. Știți ceva? Sunt mulți părinți care spun, nu mi-aduc copiii la biserică pentru că nu vor înțelege nimic, nu înțeleg predica. Dar haideți să fim sinceri, câte predici ține minte noi dintr-un an? Nu vreau să vă întreb câte predici rețineți de anul trecut. Dar câte predici memorăm noi într-un an? De multe ori ne justificăm și spunem, nu mi-aduc copilul la biserică, îi spun eu câteva lucruri acasă, nu are rost să-l aduc aici. Eu am crescut într-o familie de oameni credincioși. Bunicul a fost și el, penticostal, străbunicul de asemenea. Și întotdeauna vă spun, la toate programele am fost la biserică, nu mi-amintesc nicio predică, vă spun sincer. Cu toate că bunicul a predicat de multe ori. Mi-amintesc doar însă momente. Mi-amintesc însă, de exemplu, de momentele în care cobora Duhul Sfânt în biserică. Eram copil, nu înțelegeam absolut nimic, dar simțeam prezența copleșitoare a lui Dumnezeu în biserică. Îmi amintesc când în umila biserică penticostală din satul nostru a intrat odată un om necredincios, speriat, s-a uitat așa, nu știa ce să facă. Când cel de la amvon i-a spus, fără să se agite prea tare, așa vorbește Duhul lui Dumnezeu, iată ce ai făcut înainte să vii. Nu voi uita niciodată că omul acela s-a prăbușit cu fața la pământ pe culoarul bisericii și a început să strige, cu adevărat aici e prezent Dumnezeu, cu adevărat aici e prezent Dumnezeu, aleluia. Nu le voi uita niciodată momentele acestea, momentele de părtășie a bisericii, momentele în care am simțit în mod real prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Rolul părintelui este să-și crească copiii, nu doar să-i transmită o simplă informație despre Dumnezeu, să-i transmită o pasiune pentru Dumnezeu, să-l aduce în locul acesta, să se obișnuiască cu gustul bisericii, cu gustul prezenței lui Dumnezeu în locul acesta. Pentru că aici, în casa lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu este una specială. Și chiar dacă va ajunge copilul la vârsta maturității să se îndepărteze de calea Domnului, niciodată, niciodată nu va uita gustul acesta al prezenței lui Dumnezeu din biserică. Toată viața va fi urmărit de această prezență specială a lui Dumnezeu pe care a experimentat-o aici. Creșteți-vă copiii în învățătura și în mustrarea Domnului. Dacă atunci când copilul îți cere bani pentru colectă, tu îi dai un leu și când îți cere vreau să ies cu prietenii în oraș, îi dai 100 de lei, el va înțelege foarte clar. Dincolo de cuvintele pe care le spui, care de cele mai multe ori sunt doar propagandă, când îi spui, dragul meu, noi iubim biserica mai mult decât orice, dar copilul tău prin gestul tău va înțelege cât de mult iubești biserica. Începe educația copilului cât mai repede posibil dacă vrei să ajungi într-o zi împreună cu el în cer. Și faci asta educație prin exemplu personal. Datoria părintelui este să-și crească copilul, să-și antreneze copilul în mustrarea și în învățătura Domnului, să-i transmită o pasiune pentru Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta, amin? Al doilea lucru, pentru ca să ajungem într-o zi în cer, recunoaște că fiecare copil este unic. Am un prieten care are 5 copii. Unul dintre copii a murit într-un accident. Și spune de fiecare dată, oricât de mulți copii aș mai avea, nimic nu-l poate înlocui pe acesta. Știți, Nicolae Steinhardt zicea că Dumnezeu, când a creat omul, a pus amprenta pe lut, a dat suflare de viață omului și fiecare dintre noi suntem în mod unic purtători ai amprentei lui Dumnezeu. Orice părinte știe asta, niciun copil nu poate fi înlocuit. Și dacă ai 13 prunci, fiecare este unic în felul lui. Știți, există o mulțime de teorii cu privire la creșterea copiilor, dar există două mari teorii în lumea psihologică cu privire la creșterea copiilor. E una la o extremă, cealaltă în cealaltă extremă. Una susține următorul lucru. Ei spun așa, copilul se naște într-un anumit fel. Suntem victima eredității noastre. În funcție de ADN-ul nostru, suntem într-un anumit fel, avem un anumit temperament, unii sunt mai vulcanici, îi vezi aici în biserică, stau cu greu, alții sunt mai cuminți de felul lor. Suntem într-un anumit fel. Zice, cum se naște omul, așa și moare, susține această teorie. Suntem victima eredității noastre. Oricât ai încercat, zice, să le duci pe ăsta, nu-l poți educa. Apoi există o altă extremă. Teoria aceasta se numește lumea filozofică teoria deterministă, care susține că omul sau destinul omului este determinat de mediul în care crește și se dezvoltă. Adică noi suntem, spune teoria aceasta, formați de școala la care mergem, de biserica unde suntem membri, de familie în primul rând. Suntem determinați într-un cuvânt de mediul în care ne dezvoltăm. Foarte mulți părinți pocăiți, creștini evanghelici, să mă exprim așa puțin mai academic, cred această a doua variantă. Motiv pentru care au apărut în limba română foarte multe cărți cu titlul Cum să-ți educi copilul și eu am acasă un braț de asemenea cărți. Sunt o mulțime de predici despre asta și învățăm și învățăm și învățăm și învățăm și ai un copil și cu primul merge, dar apare al doilea și ți se pare ceva ciudat, nu-i ceva în regulă. Aplici exact aceleași teorii și cu al doilea. Și spui, mă, a mâncat din aceeași joală, a fost crescut în aceeași familie, l-am dat la aceeași școală, s-a dus la aceeași grupă, s-a dus în aceeași biserică, m-am comportat cu el la fel ca și cu primul, dar e radical diferit de primul. Știți de ce? Pentru că fiecare copil este unic. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l înveți, dacă vrei să ajungi împreună cu copiii tăi în cer, în mod obligatoriu înțelege că fiecare copil este unic. De aceea spune Biblia în Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, nu pe care ai fi vrut tu să mergi în tinerețe și n-ai putut să mergi, acum îl obligi pe copil să meargă el pe calea asta. Învață-l pe copil să meargă pe calea care trebuie să meargă, care îi se potrivește cel mai bine sau se potrivește cel mai bine cu calitățile lui născute. Știți, există pericolul acesta ca unii părinți să transfere frustrarea asupra copiilor și să spună, mă, n-am fost eu în stare să fac lucrul acesta, dar investesc în copilul meu. Și își trimit copiii la școli de muzică și copilul n-are nicio legătură cu muzica. Am un prieten, de fapt doi, soț și soție, o familie, locuiesc în Viena, muzicieni extraordinari, foarte buni și voi aveți. Muzicieni foarte buni, Domnul să-i binecuvânteze. Și prietenii aceștia ai mei m-au sunat într-o zi și mi-au zis, frate Adi, rogă-te pentru copilul nostru. Eu am crezut că e bolnav. Și a zis, bun, dar spuneți-mi vă rog frumos, dacă se poate spune, care e problema, care e boala? Păi nu, zice, nu are nicio boală. Păi m-am liniștit, așa? A spus, dar care e cauza? De ce să mă rog? Păi zice, nu știu cum să spunem, m-a zis, am încercat să-l dăm la pian. Noi amândoi suntem muzicieni, nu se prinde nimic de el. L-am dus la un foarte bun profesionist și ne-a spus că e afon. Și părinții îmi spuneau asta aproape plângând. Sincer, eu am zâmbit. Bine că nu se vedea prin telefon. Când mi-au zis că e afon, m-am liniștit. Am răsuflat ușurat. Am zis, slavă Domnului, zic că e afon. Asta n-am putut să mă abțin să nu spun. Și ei s-au speriat. Slavă Domnului că e afon și că n-are vreo malformație la inimă. Slavă Domnului că e afon și nu-i bolnav de cancer, cum e Sami, pe care l-am vizitat în urmă cu ceva vreme în Spitalul de Oncologie din Cluj. Slavă Domnului că are calitățile lui. Sigur are el calități. Nu fi bun la muzică, i-am zis, poate e bun la matematică. Poate faceți din el un inginer sau cine știe, poate predicator. Știți ceva? Biblia spune foarte clar, învață copilul să meargă pe calea care trebuie să meargă. Dacă i-aș întreba pe adolescenți în această dimineață, de câte ori n-ați auzit pe părinții voștri spunând, dacă ar fi investit în mine tata și mama cât am investit eu în voi, ce am fi ajuns? Haideți să fim sinceri. De câte ori nu vi s-a spus asta? De câte ori n-au spus părinții voștri, dacă tata și mama avea bani să-mi dea mie cum am investit eu în voi, v-am trimis la școală de muzică, v-am dat meditații de matematică, ascultați-mă ce vă spun, un părinte înțelept identifică întotdeauna calitățile copilului său și încearcă să-l călăuzește pe calea care îi se potrivește cel mai bine. Oricât de mult ți-ai dorit să fii muzician, dacă copilul tău nu are această abilitate înnăscută, poți să investești cât vrei în el. Niciodată nu va ieși un mare muzician din el. De aceea un părinte înțelept înțelege că fiecare copil este unic. N-așteaptă de la al doilea sau de la al treilea copil să fie exact ca și primul. Se întâmplă câteodată că într-o familie primul este foarte bun la învățătură, ridică ștacheta și învață numai de 9 și 10 și ceilalți copii sunt frustrați din cauza aceasta. Poate că ceilalți sunt buni la altceva. Încearcă să identifici foarte clar chemarea Domnului din fiecare. Fiecare copil are darul lui Dumnezeu, are vocația pe care Dumnezeu a așezat-o în el. Ca și părinte înțelept, încearcă să identifici această vocație. Domnul să ne ajute la asta, amin? Pentru ca să fii într-o zi împreună cu copiii tăi în cer, începe educația cât mai repede posibil, înțelege că fiecare copil este unic și al treilea lucru, nu cred că le va plăcea prea mult copiilor ceea ce urmează să spun, dar trebuie să spun, înțelege că trebuie impuse limite unui copil. Zic încă o dată. Înțelege că trebuie impuse limite unui copil. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici foarte clar, învață pe copil calea pe care, dacă vrea să meargă, merge, dacă nu, nu, oare. Învață pe copil să meargă pe calea care trebuie să meargă. E un imperativ aici, nu că dacă vrea. Altfel spus, un părinte înțelept care își dorește ca într-o zi să ajungă împreună cu copiii lui în cer, trebuie să impună limite foarte clare copiilor. Sunt două categorii de părinți, tot în extremă. Există categoria de părinte sau părintele nu. Orice ar merge copilul să-i spună, tată, mamă, avem voie să facem asta? Nu. Pot să merg și eu împreună cu grupa de la școala duminicală în tabără? Nu. Nici n-apucă copilul bine să vină cu cererea înaintea tatălui sau mamei să ștampileze, să pună așa parafa. Părintele nu întotdeauna spune nu. Dar există o altă extremă. Foarte la modă în ziua de astăzi. Extrema părintelui da. De fiecare dată genul acesta de părinte spune, nicio problemă, dacă vrei treaba ta. Unii se adresează chiar în felul acesta copiilor, treaba ta. Dar să nu uiți, într-o zi vei da socoteală pentru toate și copilul are doar 6 sau 7 ani. Vii la biserică, dacă nu vrei, treaba ta. Ei, nu merge chiar așa. Trebuie impuse limite foarte clare unui copil. Și asta trebuie să înțeleagă fiecare părinte din locul acesta. Pentru că unii părinți ajung să se mire și să se întrebe retoric și vin la păstor și întreabă, frate, dar cum de a ajuns pruncul meu iubit? Cum de a ajuns fata mea, băiatul meu să facă lucrul acesta? Eu te întreb, ai impus vreodată limite în familia ta? Ai spus vreodată în fața copiilor tăi în felul următor, dragul meu, draga mea, aceasta este acceptabil și aceasta nu este acceptabil în familia noastră? Le-ai impus vreodată limite cât să stea în fața calculatorului sau cât să stea în fața televizorului? Vă spun sincer, slavă Domnului, am crescut într-o familie, n-aveam televizor. Și uite, am crescut destul de mare. În cele din urmă, nu știu cum s-a întâmplat, că cineva ne-a dat un televizor alb-negru care pornea numai când îl acționai asupra lui. Și l-am primit gratis, prindea doar TVR1, tata n-a vrut nici cum să-l primească, dar n-am avut ce face. Îmi amintesc că aveam un program extraordinar. În fața televizorului, lângă televizor, cu toate că nu arăta prea grozav acest televizor, era un program foarte clar. De la ora cu tare, la ora cu tare aveți voie să vă uitați la televizor. În fiecare zi, nu mai mult de o oră. Și erau doar emisiuni educative. la care cred că nu se uitau nimeni în afară de noi. Misiune în limba germană, limba engleză. Și foarte puțin desene animate, dar din astea nu periculoase, cum sunt astăzi. Unii părinți sunt de o naivitate incredibilă. Zice, băiatul meu, fata mea, stă în fața internetului toată ziua, sigur va ieși informatician. Nu fi naiv. Pune limite clare copilului tău. Spune foarte clar că până când nu vrea să se căsătorească, fără prieten sau prietenă. Foarte clar lucrul acesta. Eu nu pot să înțeleg cum în mediul evanghelic astăzi e la modă în unele familii să-și încurajeze copiii la 15, la 16 ani să aibă relații. Până când nu vrei, dragul meu, să te căsătorești și nu poți, că la 15-16 ani să fim liniștiți. E imposibil asta. Până când nu ți-ai terminat școala și până când n-ai foarte clar în vedere căsătoria, n-ai ce să intri în relații de prietenie. Pentru că altfel, dragii mei, vom primi în continuare bilete de genul rugați-vă pentru băiatul nostru, rugați-vă pentru fata noastră. Știți de ce? Pentru că n-am fost capabili să înțelegem un adevăr fundamental biblic. Datoria părintelui este să pună limite copilului. Dar în același timp, datoria lui este să explice aceste limite. Nu întâmplător spune Biblia în Efeseni 6:4, foarte clar, nu vă întărâtați la mânie copiii. Știți cum puteți să vă întărâtați la mânie copiii? Să le puneți limite și să nu le explicați. N-ai voie acolo, n-ai voie acolo, n-ai voie acolo, n-ai voie acolo. Și după aceea, dacă te întreabă, da, de ce? Pentru că eu sunt aici, în casa asta, șef. Biblia spune foarte clar, nu întărâta la mânie copiii. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tu ca și părinte ai datoria să pui limite clare, dar apoi să explici argumentat cu cuvântul lui Dumnezeu și argumentat în mod logic și rațional. Pentru că astăzi dați-mi voie să vă spun, pentru că eu sunt mai aproape de vârsta lor, nu mai merge să spui copilului tău, nu făcu tare, nu făcu tare, noi suntem credincioși și dacă își cere o explicație, să nu-i dea nicio explicație decât o simplă ridicare de ton și atât. Nu mai merge. Ridicarea tonului astăzi nu mai substituie argumentul rațional, pentru că generația asta e o generație extrem de rațională. Trebuie explicat foarte clar, uite, dragul meu, de ce nu facem asta, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu, uite care sunt consecințele acestui lucru. Și în felul acesta nu îți vei întărâta la mânie copilul, dar încă un lucru, fiți foarte atenți. E foarte important să înțelegem că datoria părintelui este să pună limite unui copil, să explice limitele acestea, dar apoi trebuie neapărat să-i dea de lucru copilului acesta. Adică educația cea mai eficientă, și o spun asta psihologi foarte cunoscuți, educația cea mai eficientă este educația prin afirmație, nu prin negație. Sigur că da, trebuie să spui nu, n-ai voie asta, n-ai voie aia la altă, aceasta este limita, iată de ce, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dar după aceea, dă-i de lucru. Nu doar că i-ai pus o limită foarte clară și nu i-a explicat după aceea ce trebuie să facă. Știți ceva? Când un părinte îi spune unui copil, nu făcu tare lucru, de fiecare dată, practic, el îi dă o idee. Îmi amintesc când odată bunicul a venit speriat la noi, la nepoți, eu eram cel mai mare și la propriu și la figurat dintre toți și mi-a zis, auzise că cineva a atentat la cireșul vecinilor, bănuitor s-a uitat la mine și mi-a zis, nu cumva ați fost voi și nu fuseserăm noi. Și am răspuns sincer, nu. Dar în mintea noastră, în momentul acela s-a născut o idee. În mintea noastră, în momentul acela am zis, mă, dar n-ar fi fost o idee rea. Orice interdicție naște lucrul acesta în mintea copiilor, să știți asta. De aceea, cel mai înțelept lucru pe care poate să-l facă un părinte este să-și educe copiii prin afirmație. Adică, aveți aici atâtea formații de muzică extraordinară. Și copiii dumneavoastră pot face parte din formațiile acestea. Implicați-vă copiii în activitatea bisericii, dați-le de lucru. Dacă sunt buni la muzică, trimiteți-i la muzică. Nici nu trebuie să-i spui copilului tău, nu te uita la televizor dacă îi dai de lucru, nu mai are timp să se uite la televizor. Dar dacă tu nu faci altceva decât să-i spui negația, să-i spui n-ai voie asta, n-ai voie cealaltă, în momentul când vei ieși din cameră, prima idee care îi va înmuguri în minte în momentul acela va face să facă exact ce ai spus tu să nu facă. De aceea, fii înțelept, învață-l ce să facă. Nu-l învăța că pocăința e un fel de lanț de care trebuie să scape când are 18 ani, pentru că sunt adolescenți care cresc în bisericile noastre cu ideea aceasta, zice, când voi scăpa de tata și de mama, apoi pot să fac ce vreau eu. Motiv pentru care, în mod uimitor pentru mine, unii copii care cresc în familii extrem de rigide, în momentul în care ies de sub autoritatea părinților, ajung să facă lucruri îngrozitoare, știți de ce? Pentru că părintele n-a fost destul de înțelept. Să știe să-și crească copilul sau să-și educe copilul prin afirmație. Dragul meu, uite, du-te, citește cartea asta. Uite, o carte bună. Am citit și eu din ea. Ce-ar fi să citești? Uite, du-te la biserică. Avem un grup. Ești cu tinerii de la biserică. Dați-le de lucru. Domnul să ne ajute la asta. Amin? Vă doriți ca într-o zi să ajungeți împreună cu copiii dumneavoastră în cer? Vă doriți lucrul acesta? Știți, familia este doar pentru lumea de aici. În vremea când eram la doctorat, în anul 2, studiam Noul Testament și limba greacă, îmi amintesc că am avut de făcut o lucrare pe o afirmație a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus, vorbind cu saducheii, la un moment dat ne spune despre familie că în cer vom fi ca îngerii. Eu eram imediat după căsătorie, extraordinar de îndrăgostit, și m-am întristat când m-am gândit că în cer nu va mai fi familie. În cer vom fi ca îngerii. M-am tot gândit la expresia aceasta și atunci imediat a trebuit să fac și această lucrare. Vă spun că am studiat mult, asidiu, sintagma, expresia aceasta, și după câțiva ani de studiu știți la ce concluzie am ajuns. Că în cer vom fi ca îngerii. Nu știu ce înseamnă asta. Știu doar că familia este pentru lumea de aici. Dragă familie Farcaș, dragă familie Popescu, darul lui Dumnezeu pentru voi este doar pentru lumea de aici, de aceea prețuiți-l. Soțul de lângă tine, soția de lângă tine, pruncii tăi, sunt un dar din partea lui Dumnezeu doar pentru lumea de aici. În cer ne vom recunoaște, dar nu vom mai fi ca familie. Nu știu cum va fi acolo. În cer vom fi ca îngerii. Știți, Dumnezeu m-a învățat practic. Noi bihoreni învățăm teoretic multe, dar practic și mai multe. Am o biserică în care predic o dată în fiecare an, o biserică mică de munte, unde avem un frate, fratele Florea, zicem noi în limba bihoreană, care întotdeauna vorbește. E gata de fiecare dată să intervină. Când e liniște total în biserică, fratele Florea întotdeauna zice, vorbește, Doamne. Amin, aleluia. De mai multe ori mai fac și eu câte o pauză, cu toate că vorbesc repede, dar mai fac așa câte o pauză de respirație, fratele Florea și atunci intervine, auzi doar vocea lui, dă-i cuvinte, Doamne. Nu mă lasă nici măcar să respir. Și mi s-a întâmplat că într-o zi, într-o duminică seara, când am mers acolo, nu l-am mai găsit pe fratele Florea, nu era la biserică, era o liniște mormântală în biserică, așa că i-am dat un cod păstorului de lângă mine, nu tare, cât să se întoarcă să mă asculte. Și am întrebat, frate păstor, unde este Florea? Că nu se aude nimic, e liniște la voi în biserică. Și mi-a zis, fratele Florea, de o lună de zile n-am mai venit la biserică pentru că i-a murit soția și de atunci este așa într-o stare de depresie. După ce am terminat predica, cândva târziu, pentru că noi bihorenii predicăm și lung, cândva pe la ora 10 seara, sigur am început-o la 9, mi-amintesc că m-am dus în casa acestui om, când am bătut la poartă, nu mi-a deschis nimeni, am intrat în casă și l-am găsit pe fratele Florea stând în fața sobei, privind la flăcările ce ardeau liniștit în sobă, aruncând din când în când câte o bucată de lemn. L-am salutat, pacea Domnului, frate Flore. El n-a zis nimic. Așa că n-am zis nici eu nimic și discret m-am așezat pe un scaun șubre ce stătea lângă el și am reușit performanța să tac, ca prietenii lui Iov care au reușit și ei să tacă. 7 zile și 7 nopți, dar n-au fost predicatori. Eu am reușit să tac doar 20 de minute. După 20 de minute, parcă, ceva îmi dădea ghes să-i spun fratelui Florea, ceva sfaturi așa. Eu tânăr și el un om în vârstă. Și când mi-am luat elan să-i spun ceva, fratele Florea a ridicat mâna, mi-a tăiat din prima elanul și mi-a zis, frate Adi, vreau să te întreb pe dumitale ceva, pentru că te dai așa, zice, mai școlat. Vreau să te întreb un lucru. De ce nu moare soțul și soția în același timp? Să mă ierte Dumnezeu dacă ar fi fost după mintea mea, zice, eu așa aș fi făcut lumea. Vă spun sincer că m-am încurcat așa de tare, m-am uitat speriat, n-am știut ce să mai spun. Am tăcut definitiv și irevocabil, la fel de filozofic și de adânc ca și prima dată. După ce fratele Flore a văzut că m-a întristat, bine, cred că ăsta și fost scopul lui, să mă întristeze la început. După aceea s-a uitat la mine și mi-a zis, știu că ești căsătorit de puțină vreme. Nu uita, a zis el, citându-l pe Hristos, că în cer vom fi ca îngerii. Căsătoria este doar pentru lumea de aici, de aceea apreciază pe cea pe care Dumnezeu a așezat-o lângă tine câte vreme trăiești. Nu voi uita niciodată, am ieșit din casa acestui om al lui Dumnezeu cu o lacrimă într-un colț de ochi și cu un zâmbet pe un colț de gură, învățând în mod practic ceea ce am învățat teoretic la școlile de teologie. Că familia este doar pentru lume de aici. Bucurați-vă de darul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Pentru ca într-o zi să fim împreună în cer, fac o scurtă recapitulare. Că vreți, că nu vreți. Să rămână în mintea dumneavoastră ceva. Ca și părinte, începe educația copilului cât mai repede posibil și fă-o prin exemplu personal. În al doilea rând, înțelege că fiecare copil este unic. De aceea nu-l forța să meargă pe drumul pe care ți-l dorești tu. Învață-ți copilul că trebuie să aibă limite și învață-l ce să facă. Domnul să ajute la asta. Amin?
Amin.